Përshëndetje të nderuar dëgjues, flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim kryetitujt. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi thotë se kushtetuta e përcakton qartë se kush e përfaqëson vendin në rrafshin ndërkombëtar. Pandemia rrit për 3 fish, deficitin buxhetor në Kosovë. Numri i personave të infektuar me koronavirus në Shtetet e Bashkuara shkon në mbi 2 milion. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë të njëjtën se ende nuk ka një njoftim zyrtar nëse përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak do të vizitojë Kosovën javën e ardhshme. I pyetur nga gazetarët nëse do të takojë zotin Lajçak, presidenti Thaçi ka thënë se për Kosovën është më rëndësishme që përfaqësuesit ndërkombëtar që merren me çështjen e dialogut të trajtojnë Kosovën si vend të pavarur dhe sovran. Lidhur me debatin e krijuar së fundmi se kush do ta udhëheqë dialogun Kosovë-Serbi, presidenti apo kryeministri, Thaçi ka theksuar se ato do ta udhëheqin përfaqësuesit legjitim të Kosovës. Ne nuk kemi në garë me njëri tjetrin, do të plotësojmë njëri tjetrin. Ne edhe të bashkuar do të përballemi me vështërsi dhe pengesa të mjaftueshme. Presidenti i vendit e përfaqëson vendin në rrafshin e brendshëm datën ndërkombëtar dhe gjithçka është e përcaktuar në kushtetutën e Kosovës. Kompetencat janë të qarta. Në këtë drejtim nuk ka asnjë dilem, ka shtuar me stjerash ai. Në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës po trajtohen 31 pacientë të prekur me koronavirus. Infektologu Valibon Krasniqi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se gjendja e tyre në përgjithësi është stabile. Sipas 7 pacientë janë duke u trajtuar me oksigjenoterapi, 3 pacientë janë në repart intensiv në gjendje të rënd, ndërsa njëri prej tyre është në gjendje kritike. Në Kosovë deri më tani janë konfirmuar 1298 raste me koronavirus. Prej tyre 31 pacientë kanë vdekur, ndërsa 913 janë shëruar. Numri i rasteve të konfirmuara me koronavirus në Shtetet e Bashkuara ka tejkaluar shifrën 2 milion, ndërkohë që autoritetet shëndetësore kanë thënë se janë duke regjistruar rritje të numrit të prekurve me sëmundjen COVID-19 që shkakton ky virus. Shteti i Arizonas ka raportuar më 10 qershor për rekord të numrit të pacientëve pas një grupi të madh turistësh që janë parë duke qarkulluar përgjatë një feste të shënuar në fund të muajit maj. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, SHBA ka konfirmuar 2.464 raste të prekura me koronavirus, prej tyre mbi 113.000 pacient kanë vdekur. Giganti i teknologjisë Amazon i ka ndaluar policisë amerikane përdorimin e softuerit për identifikim të fytyrës për një vit. Ky njoftim ka ardhur pasi mbrojtësit e të drejtave të njeriut kanë ngritur shqetësime rreth paragjykimeve të mundshme racore në teknologjinë e vëzhgimit. Këtë javë dhe kompania tjetër IBM ka thënë se do të ndalojë ofrimin e shërbimit të njëjtë. Vendimi i të dyja kompanive është rezultat i presionit të bërë ndaj tyre për të përgjigjur pas vdekjes së afrikano-amerikani George Floyd, derisa ai ka qenë në mbajtje policore. Amazon ka thënë se pezullimi i përdorimit të software recognition për zyrtarët e zbatimit të ligjit është një mundësi për deputetët amerikan që miratojnë projekt ligje që të rregullojnë mënyrën se si përdoret teknologjia. Megjithatë, kjo kompani ka thënë se do të vazhdojë t'i lejojë organizatave që merren me rastet e trafikimit njerëzor që të kenë qasje në këtë software. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deficiti i buxhetit të Kosovës mund të arrijë në mbi 6% të bruto prodhimit vendor nga 2% sa ishte paraparë. E gjithë kjo pritet të ndodhë për shkak të mbulimit të humbjeve ekonomike të shkaktuara nga koronavirusi i ri. Megjithatë, ekspertë për çështje ekonomike thonë se Kosova ka mundësi që në të ardhmen të mbulojë këtë deficit. Nga Prishtina raporton Adie Ahmeti.
Deficiti i buxhetit të Kosovës mund të arrijë në mbi 6% të bruto prodhimit vendor nga 2% sa ka qenë paraparë. Kjo mungesë e parave në buxhet është si pasojë planeve për mbulimin e humbjeve të shkaktuara nga koronavirusi i ri. Në numra i bie që buxheti i Kosovës ka qenë i mangët për 147 milion euro, ndërkohë si pasojë pandemisë tash i mungojnë 470 milion euro. Buxheti total për këtë vit është 2.3 miliard euro. Mbulimin e humbjeve qeveria Kosovës planifikon ta bëj përmes rritjes së borxhit. Masat e marra për parandalimin e përhapjes së COVID-19 kanë prekur ekonominë e Kosovës. Humbjet konsiderohen të mëdha dhe atë deri në 6 milion euro në ditë sipas parashikimeve të bëra nga institucionet e Kosovës. Organizatat ekonomike në Kosovë në bazë të një holumtimi kanë vënë pa se mbi 60% e ndërmarrjeve të anketuara besojnë se pandemia COVID-19 rrezikon mbijetesën e tyre. Për këtë arsye, nevojiten edhe ndryshimin e buxhetit të Kosovës në procesin e rishikimit të tij, proces ky që gjithmonë ndodhet në mes të vitit. Agim Krasniqi nga Ministria Financave dhe Transfereve në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tha se me rishikim të buxhetit do kërkohet të pezullohet përkohësisht rregullimi i deficitit buxhetor për 2% dhe të arrijë në 6.5%.
Është kërku komision me u aprovu që me pas ndryshim ligjën për menaxhim financave publike përgjegjësive për me leju rritjen e deficitit buxhetor e bilanci bankor mos më çani kufizum 4.5% kur 3%.
Por antarët e Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës konfirmojnë se një kërkesë e tillë është trajtuar në komision, por që nuk ka marrë mbështetjen e komisionit për shkak se nuk ka detaje të mjaftueshme se për çka do përdoren ato mjete. Hekuran Murati, kryetari i këtij komisioni nga Lëvizja Vetëvendosje, thotë se kërkesa për kufirin e deficitit të buxhetor është 6.5% e brutoproduktit të vendor apo 470 milionë euro.
E një shumë e tillë nuk është arsyetuar, meqenëse kërkesa është shumë e lartë, ligji parashet që të kompenzohet apo deficitit të rritet, kufiri deficitit të rritet vetëm para që sa ka qenë ndikimi negativ në të hyra.
Por ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se Kosova ka mundësinë të ardhmen të mbulojë deficitin buxhetor. Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë për Radion Evropa Lirë thotë se qeveria e Kosovës, duke u bazuar edhe në vendimet e shteteve tjera, duhet të gjejë forma për financimin e humbjeve dhe rimëkëmbjes ekonomike.
Rritja ekonomike, nëse realizohet në parametrat e caktuar që lejojnë atë mundësi, atër padyshim që do të kompenzohen, sepse vetë natyra e zhvillimit ekonomik ka karakter zinxhiror. Andaj nuk duhet të frikohemi nga këto qoftë deficite, qoftë format ndryshme të marrjes së borxheve.
Fondi Monetar Ndërkombëtar ka thënë se për shkak të pandemisë koronavirusit, ekonomia Kosovës do të goditë të rëndë dhe pritet të tkurët për 5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Mbi 722.000 euro janë nëmbledhur nga fondi diasporës për luftimin e koronavirusit të ri në Kosovë. Këto mjete janë grumbulluar pas kërkesës që ish-kryeministri Albin Kurti u kishte bërë mërgjimtarve për t'u ndihmuar autoriteteve kosovare në luftimin e pandemisë me këto virus. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se nuk është dashur të ngarkohet diaspora me një kërkesë të tillë. Raporti Taulan Çenajt.
Ndihma që mërgjimtarët e japin për shtetin e Kosovës ishte e pashmangshme edhe gjatë pandemisë COVID-19. Mbi 722.000 euro janë grumbulluar nga ndihmat e ardhura nga diaspora gjatë kësaj kohe. Këtë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë përmes një përgjigje me shkrim drejtori i përgjithshëm i thesarit të Kosovës, Ahmet Ismaili. Totali i pranimeve në nën llogarinë dedikuar të thesarit deri tash është mbi 722.000 euro, ndërsa gjendja e kësaj nën llogarie është mbi 716.000 euro, thuhet në përgjigje. Ndihma nga diaspora ka ardhur pas thirrjes që u ka bërë mërgjimtarëve ish-kryeministri i Kosovës Albin Kurti me 12 prill të këtij viti. Një muaj pas konfirmimit të rasteve të para me COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi, Kurti përmes një videomesazhi ka kërkuar nga mërgjimtarët që ta ndihmojnë qeverinë me mjete financiare për ta luftuar sëmundjen. Më 22 maj Albin Kurti, derisa ishte kryeministër në detyrë i Kosovës, ka bërë të ditur se janë mbledhur 720.000 euro nga mbështetja financiare e diasporës për luftimin e COVID-19. Për më shumë se 2 javë prej asaj kohe, nga mërgjimtarët janë dërguar edhe mbi 2.000 euro të tjera. Në këtë nën llogari do të vazhdojnë të pranohen mjetet që dedikohen për qëllimin e hapur deri në një vendim tjetër, ka thënë drejtori i përgjithshëm i thesarit të Kosovës, Ahmet Ismaili. Ministria e Financave dhe Transferit në Qeverinë e Re të Kosovës, Hikmete Bajrami, nuk ka dhënë ndonjë koment se deri kur do të jetë funksional ky fond. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të flasë edhe me ish-udhëhecin e këtij dikasteri, Besnik Bisnimi, por i njëjti ka qenë i paqasshëm. Pas shpërthimit të pandemisë COVID-19 në mars të këtij viti, qeveria e kaluar e Kosovës kishte ndarë rreth 200 milion euro për të ndihmuar bizneset e goditura si pasojë e koronavirusit. Gjatë muajit prill, qeveria e Kosovës e udhëhequr nga ish-kryeministri Albin Kurti kishte miratuar një pako emergjente në vlerë prej 179 milion euro, kurse në fillim të muajit qershor kishte ndarë edhe 12 milion euro për pakon emergjente fiskale. Megjithatë, ish-kryeministri Kurti kishte bërë thirrje mërgjimtarëve që të ndihmojnë Kosovën në kalimin e kësaj situate. Thirrja ish kryeministrit Kurti për diasporën, sipas drejtorit të organizatës Qohu Arton Demhasaj, ka qenë e pakuptimt.
Diaspora kontribon aq shumë për buxhetin e Kosovës dhe për ekonominë e Kosovës, saqë nuk besoj që është dashur ose duhet ta ngarkojmë diasporën edhe me donacionat apo me fundet të tjera, pra siç është cilë këtë fundi nga qeveria Kurti. Vazhdimisht ata me japin ndihmë për Kosovën, ndërsa ata po japin ndihmë vazhdimisht sepse din se është prurit kësaj në Kosovë, në vetë që janë dikur 1 miliard euro që hynë nga diaspora në mënyra të ndryshme.
Numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës deri në fund të vitit 2018 vlerësohet të jetë mbi 850.000. Ekonomia e Kosovës vazhdon të ketë një varfëri të madhe nga remitencat apo dërgesat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të botës. Në vitin 2019 vlera e remitencave ishte mbi 800 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
europaelir.org.
Pas 16 ditëve të protestave masive në rrugët e Shteteve të Bashkuara për luftim të racizmit, disa protestues kanë shkuar edhe një hap më tutje duke shkatruar apo hedhur në liçene statujat e Christopher Columbus dhe disa figurave kyçe të Shteteve Jugore gjatë luftës civile amerikane. Heqja e statujave nga institucionet shtetërore është kërkuar edhe nga zyrtarë të lartë, mirëpo presidenti amerikan Donald Trump ka kundërshtuar shpejt një gjë të tillë. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Statuja eksploruesit italian Christopher Colombo dhe figurave të luftës civile amerikane që kanë mbrojtur skllavo pronari në Shtetet Jugore janë shënjestruar në Shtetet e Bashkuara në kuadër të një sërmasash për të hequr nga Shtetet e Bashkuara simbole raciste pas vdekjes së afrikano-amerikanit George Floyd, derisa ka qenë në mbajtje policore. Statuja e Jefferson Davis, që ka shërbyer si presidenti i Jugut të ndar gjatë luftës civile amerikane, është shkatruar në një bulevard në Richmond të Virginias. Ky monument ka qëndruar në të shtet bashkë me zyrtarë të tjerë të ushtrisë konfederatës prej vitit 1907. Kjo statuj është rrëzuar disa orë pasi turmat kanë shkatruar statujen e Columbus në Minnesota. Shumë aktivistë kundërshtojnë atë pasi besojnë se shkuarja e Columbus në territorin amerikan ka rezultuar me kolonizim nga evropianët dhe gjenocid të banorëve vendas që kanë jetuar në atë rajon. Këto zhvillime kanë qenë një tjetër dëshmie zhvendosjes dramatike të kërkesave të afrikano-amerikanëve në SBA që nga ky territor të hiqen statujat, monumentet dhe simbole tjera, të cilat konsiderohet se në mënyrë indirekte lidhen me racizëm. Një aktivist që ka folur për agjencinë e lajmeve Reuters pas rrëzimit të statujës së Columbus, ka thënë se ai veprim ka qenë me vend pas dy javëve të protestave për vdekjen e Floydit, pas presionit të bërë nga një zyrtar i bardh. Vdekja e Floydit ka nxitur protesta në rrugë për 16 ditë me radhë, duke përfshirë një tjetër në Washington, pasi vllai i Floydit ka marshuar bashkë me turmën pas dëshmisë që ka dhënë në komitetin e sori të dhomës së përfaqësuesve. Në një paraqitje emocionale, ajo ka thënë antarëve të këtij komiteti se është aty për të ndalur dhimbjen. Udhëheqësja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi ka përthirrje më vonë për largimin e 11 statujave nga ndërtesa e Kongresit që përfaqëson lider të Konfederatës dhe ushtar të Jugut të ndar. Një tjetër reagim lidhur me vdekjen e Floydit është lidhur edhe me një raport që tregon se liderët ushtarak amerikan janë të hapur për të diskutuar riemrimin e disa bazave ushtarake që kanë emrat liderëve të Shteteve Jugore. Mirë po një gjë e tillë është hedhur poshtë shpejt nga presidenti amerikan Donald Trump. Në një seri të postimeve në rrjetin social Twitter, Trump ka argumentuar se bazat, duke përfshirë Fort Bragg në Karolinën Veriore, Fort Hood në Texas, janë pjesë, siç ka thënë ai, trashëgimisë së mrekullueshme amerikane. Në të kaluarën ka pasur nisma të disa shteteve për të shkëputur nga Shtetet e Bashkuara dhe për të krijuar shtete të vetme. Përpjekjet më serioze janë parë më 1860 kur 11 shtete jugore kanë shpallur ndarjen nga SBA-ja dhe janë bashkuar për të krijuar Konfederatën e Shteteve të Bashkuara. Kjo lëvizje ka dështuar më 1865, pasi forcat e Konfederatës janë poshtur nga ushtria e pjesës tjetër amerikane përgjatë luftës civile. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.